Üçüncü bölük.
Sərdəyis birdəmliqinin xəriştəsinə yaz. Allahının jidi ruhu həm jidi yıldızı bulğan zat bulay deyib eytə.
Sinin işlərini biləm. Sin tiri isimin yürtəsin, əmmə sin üli. Uyav tur həm üzündə qolğan, ülər dərəcəgə jitkən nərsələrini nıqıt. Şünki işlərinin Allahım qarşında tamamlanğan buluğun görməyim. Şuna görə nərsə qabul qılğanını, nərsə işitkənini isinə düşür, onu ütə həm tövbə et. Əgər indi uyav turmasan, min qoraq kibik kütməgəndə kilirmin, həm qaysı səğətdə kilümünü sin bilməzsin. Ləkin sərdə istə kiyimlərin pışıratmağan bir neşə kişin var. Onlar minin bilən ak kiyimdə yürəyəcəklər, şünki muğa layıqlılar. Шулай жиңүші кіші ақ кейім кейшек, әммен оның есімін тұрмыш китабынан сызып ташламайшақмын. Атам әм оның фәріштәләрі қоршында жиңүшінің есімін иқрар итешекмін. Рухның бірдәмліклерге айткәнін құлағы болған ішітсін.
Филадельфия бірдәмлігінің фәріштәсіне яз. Изге хақиқи, Qulunda Davud aşqışı bulğan zat, ulaşsa heç kim yabalmayacaq, yapsa heç kim aşalmayacaq. Bulay deyib eytə.
Sinin işlərini biləm. Mənə min sinin qarşında işıq açdım, həm anı heç kim yabalmayacaq. Biləm, sinin küşün az, əmmə sin minim süzümünü ütədin. Minim isimimdən vaz kişmədin. Şaytan qibadət xənəsindən bulğan, üzlərin yəhud dibatavşılar bilən, Olar yahudlar tugil, balki yolg'onchilar, men bulay ishlarman. Olar sening oyoqlaringa yig'lashaqlar, ham menim seni suyganimni bilashaklar. Sen menim sabr bulu kerakligi haqida aytgan so'zimni saqlab tutqonga ko'ra, yerda yashovchilarni sinar uchun butun jihonga kelajak sinov vaqtidan men de seni saqlab qolashoqman. Tezdan kelam. Tojingni hech kim tortib olmasin uchun Өзіңдә болғанны нық тұт. Женүшіні мен Аллахым юртының бағанасы етіп қояшақмын, һәм ол инде оннан шықмаяшақ. Оның үстіне Аллахымның исімін, һәм көктен Аллахымнан иңешек шәһәрнің, яңа Иерусалимнің исімін, һәм үземнің яңа исімімні язашақмын. Рухның бірдәмліклерге әйткәнін құлағы болған ишітсін.
Laudikeya birdəmliginin fərishtəsinə yaz. Amin deyib atalğan toğrı həm haqiqi şahid, Allahı boldırğan nərsələrinin şığanağı bolğan zat, bulay deyib eytə.
Sinin işlərinni biləm. Sin salqın da, qaynar da tögülsin. Eh, sin salqın yeysə qaynar bulsaqşı. Əmmə sin salqın da, qaynar da tögül, jılım sağına bulğanğa kürə, Сені ауызымнан түкіріп шығарашақмын. Сен, мен бай хәм байыдым, Хеш бір нәрсәгә мұқтажлығым юқ дейсін. Әммә сен үзіңнің барысыннан да бәхітсіз, Міскін, фәқир, суқыр хәм яланғаш болуыңны аңламысын. Шуңа күрә үзіңә, байыр үшін, Меннән утта шистартылған алтын, Яланғашлығыңның мәсхәрәлігі ашылмасын үшін кейінірге ақ кейім, Һәм күзләрен күрсен өчен сөртергә күз майы сатып алырга киңәш итәм. Мин үзем яраткан һәр кемнең гаебен фаш итәм, һәм аны тәртипкә өйрәтәм. Шулай итеп, тырышлык күрсәт һәм тәүбә ит. Менә мин ишек төбендә шакып торам. Кем тавышымны ишетә һәм ишеген ача, мин аның янына керәчәкмен, һәм аның белән ашаячакмын. Ә ул минем белән ашаячак. Мен жеңіп шықтым һәм атам білән бірге оның тәхетіне отырдым. Шулай оқ жеңішіге өзім білән бірге тәхетіме отыру хықуқы берешекмін. Рухның бірдәмліклерге әйткенін құлағы болған ішітсін.